რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით კონფლიქტი უკრაინას ყოველდღიურად 5 მილიონი დოლარი უჭირდება. პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს ამჟამად არ აქვს სირიაში ჯარის გაგზავნის გეგმა. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაც. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან ბრძოლის გამო უკრაინა ყოველდღიურად 5 მილიონ დოლარს კარგავს, რაც მას შეეძლო განვითარებაზე დაეხარჯა. პოროშენკო ამ განცხადებით 27 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს სამიტზე. მისი თქმით, ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის დასაწყისში დაიწყო, უკრაინას დააკარგვინა ეკონომიკური პოტენციალის დაახლოებით მეხუთედი. პოროშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ათასობით ადამიანისთვის გამოიწვია ახალი ტიპის სიღარიბე, მოულოდნელი ან უცაბედი გაღარიბება. პოროშენკოს გამოსვლა ერთი დღით უსწრებს წინ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვას. 10 წლეულის განმავლობაში ეს პუტინის პირველი გამოსვლა იქნება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. კრემლი აცხადებს, რომ პუტინს თავისი ვიზიტის დროს სურს კონცენტრაცია მოახდინოს ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემისტებთან ბრძოლის საკითხზე. კიევს და მის მოკავშირეებს, მათ შორის ვაშინგტონს, სურთ მოსკოვზე ზეწოლა განხორციელდეს საიმისოდ, რომ მან შეწყვიტოს სეპარატისტთა მხარდაჭერა. თავად კრემლი უარყოფს ამ ბრალდებას. სააგენტო ტასის თანახმად, პოროშენკოს გამოსვლის დროს დარბაზი დატოვა რუსეთის დელეგაციის ყველა წევრმა ერთის კარდა. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს ამჟამად არ აქვს სირიაში საბრძოლო დანაყოფის გაგზავნის გეგმა, თუმცა ის გააგრძელებს სირიის მთავრობის მხარდაჭერას. ამასთან რუსეთის ლიდერმა მწვავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების მხრიდან სირიელი მეამბოხეებისთვის აღმოჩენილი მხარდაჭერა, ამას უწოდა არა მხოლოდ უკანონო, არამედ კონტრპროდუქტიულიც. ამ განცხადებებით პუტინი გამოვიდა ინტერვიუში, რომელიც 27 სექტემბერს გავრცელდა მედიით. პუტინის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის წინ. ეს შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში უნდა გაიმართოს, მას შემდეგ რაც ორივე პრეზიდენტი მიმართავს სოფლიო ლიდერების ყოველწლიურ შეკრებას. ვაშინგტონში გაზრდილია შეშფოთება რუსეთის მიერ სირიაში მოსკოვის მოკავშირე ქვეყანაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერების გამო. პუტინი და სხვა ოფიციალური პირები მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ რუსეთი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის არმიას იარაღს აწვდის და წვრთნას უტარებს, რათა დაეხმაროს ექსტრემისტულ ჯგუფთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. შეკითხვა შეძლო და თუ არა რუსეთი ჯარის გაგზავნას ბრძოლაში ჩასართავად, პუტინმა წარსულში უპასუხა სხვადასხვა შესაძლებლობას განვიხილავთო. ახლა CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რუსეთი არ მიიღებს მონაწილეობას სამხედრო ოპერაციებში სირიის ან სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე. ყოველ შემთხვევაში ახლა ამას არ გეგმავთო. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირებმა მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანხლებ ნიგერიის ორ მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობითვე დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ. გამოძიება ჯგუფურად რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. შეერთებულ შტატებში დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი. ჩამოშაო ვიზიტის პირველ დღეს გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო სამდღიანი გამოფენა გაყიდვის Discover Georgia-ს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ჩრდილოკავკასიელმა მამაკაცმა, რომელიც რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, უკან წაიღო აღიარებითი ჩვენება. ცნობის თანახმად, ეს ნიშნავს, რომ მკვლელობის გამო დაკავებული ხუთი პირიდან ახლა უკვე არც ერთი არ აღიარებს დანაშაულს. საინფორმაციო სააგენტო როსბალტს ინფორმაცია მიაწოდა ინფორმირებულმა წყარომ, უთხრა, რომ შადიდ გუბაშევმა 24 სექტემბერს ჩვენება უკან წაიღო და აცხადებს, რომ გამომძიებლების ზეწოლის ქვეშ იყო. კიდევ ორმა ეჭვმიტანილმა, ზაურ დადაევმა და ანზორ გუბაშევმა, პირველ ეტაპზე აღიარა დანაშაული, თუმცა შემდეგ უკან წაიღო ჩვენებები და მათ თქვეს, რომ ისინი იძულების და წამების მსხვერპლნი იყვნენ. ნემცოვი 27 თებერვალს გვიან საღამოს კრემლთან ახლოს მოკლეს. პარტიებმა, რომლებიც ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის, კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფასა და მოუკიდებლობას უჭერენ მხარს, რეგიონის პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვეს. ხმების 97%-ის დასვლის შემდეგ სეპარატისტთა ჯგუფს სახელწოდებით ერთად დავთანხმდეთ 62 ადგილი ერგო 135 ადგილიან პარლამენტში. თუ ისინი დამოუკიდებლობის მომხრე მემარცხენე პარტიასთან გაერთიანებენ ძალებს, მაშინ მოიპოვებენ 68 მანდატს, რომელიც საჭიროა მათი გეგმის გასახორციელებლად 2017 წლამდე კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces and smiled for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care through I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ევროკავშირი ქართული ფერმერების მხარდაჭერას განაგრძობს. მადიგენში საავტომობილო ხიდის გამომდინარე საფრთხის აღკვეთას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამი აზერბაიჯანელი და 7 სომეხი სამხედრო დაიღუპა ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში მომხდარი შეტაკების შედეგად. ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. მან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში სომხეთის შეიარაღებული ძალები დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის არმია იძულებული იყო საპასუხო იერიში მიეტანა მოწინააღმდეგის ცოცხალ ძალასა და საბრძოლო ტექნიკაზე. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში აზერბაიჯანი დაადანაშაულა. სამინისტრო ინფორმაციით აზერბაიჯანის სამხედრო ქვედანაყოფებმა მძიმე შეიარაღება, მათ შორის თურქული სარაკეტო საზენიტო დანადგარი გამოიყენეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკში შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდ შეხვდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიქტორია ნულანდმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის მნიშვნელოვან საკითხებზე და საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე იმსჯელეს. პრესამსახურის ცნობით ვიქტორია ნულანდმა კიდევ ერთხელ გამოხატა სრული მხარდაჭერა საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტით. სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო სამდღიანი გამოფენა გაყიდვის, აღმოაჩინა საქართველოს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. მათ პრეზიდენტთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობას კარგავენ და გიორგი მარგველაშვილს საკანონმდებლო ცვლილების თხოვნით მიმართეს. საპასუხოდ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კანონის შეცვლაზე მსჯელობა შესაძლებელია, თუმცა ემიგრანტებს ურჩია ისარგებლონ უკვე არსებული საკანონმდებლო ნორმით და ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო პროცედურები დაიწყონ. რუსეთთან საუბარი არჩევანის თემა კი არ არის მოგწონს თუ არ მოგწონს, არამედ აბსოლუტური აუცილებლობაა, განაცხადა ნიუ-იორკში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საუბრისთვის დრო უნდა მომწიფდეს და თავად რუსეთის ხელისუფლება და შიდა პოლიტიკური დისკურსი უნდა იყოს ორიენტირებული რაღაც საერთოზე. პრეზიდენტის შეფასებით, საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაცია რუსეთის არც ერთ პრობლემას არ გადაწყვეტს, ამიტომ დრო სჭირდება მისვლას იმ ჭეშმარიტებამდე, რომ რუსეთისთვის უფრო საინტერესოა ძლიერი ევროპული ეკონომიკურად წელში გამართული და კეთილმეზობლური საქართველო, ვიდრე ქვეყანა, რომლის ტერიტორიასაც დაიპყრობ და ამით ბუნებრივად გააღიზიანებ. თუ ჩვენ შევძლებ და რუსეთთან დიალოგს გადავიტანთ რაციონალურ ჭრილში, იმედი მაქვს რაღაც მომენტში მივალთ ამ საერთო ნიშნულებამდე, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. დღეს ნიუ-იორკში დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების, ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის პირისპირ შეხვედრა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, მთავარი საკითხი, რომელსაც გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში პუტინთან შეხვედრისას ობამა დასვამს, უკრაინაში არსებული სიტუაციის მოსაგვარებლად მოსკოვის მიერ მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. თეთრი სახლის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რუს კოლეგას ასევე გააფრთხილებს, რომ სირიის რეჟიმის სამხედრო ძალით დახმარება დაუშვებელია. თავის მხრივ, კრემლის პრესსამსახური უწყება, რომ პუტინი ობამას დღევანდელი შეხვედრის უმთავრესი თემა სირია იქნება, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები უკრაინის კრიზისად შეხებიან. პუტინის თანაშემწე იური უშაკოვმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნიუ-იორკში შეხვედრის შედეგებზე რაიმე ოფიციალური განცხადების გავრცელება არ იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისში რამდენიმე დღიან ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის მისია, რომელმაც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება უნდა შეაფასოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ევროკავშირის ექსპერტები შეამოწმებენ სამოქმედო გეგმის 4 მიმართულებას, ესენია: თავშესაფრის მიცემის პროცედურა, მიგრაცია, ტრაფიკინგი და კორუფცია. სამინისტროს განცხადებით, სასამართლომ საქართველოს თანმიმდევრულად შეასრულა კომისიის მესამე ანგარიშის ყველა მოთხოვნა და იმედი აქვს, რომ რიგით მეოთხე ანგარიში, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდება, დადებითი იქნება. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისგან განსხვავებით, უკვე რეალობაა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა, თუმცა ექსპორტისთვის ქართული პროდუქცია დადგენილ სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. ამ მიზნის უფრო სწრაფად და ეფექტურად მისაღწევად, ქართველ გლეხებს და ფერმერებს კოოპერატივებად გაერთიანებას ურჩევენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და თავად ევროკავშირის სპეციალისტები. სწორედ ამ რჩევით ისარგებლა იმერეთის რეგიონში მევენახეთა ნაწილმა, რომელმაც წარმოების გასაუმჯობესებლად ევროკავშირისგან მნიშვნელოვანი დახმარებაც მიიღო. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში შარშან შექმნილმა ორმა კოოპერატივმა მეღვინეობა საზანომ და თერჯოლის ღვინომ წარმატების გაზრდისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის შესაძენად თანადაფინანსება მიიღო საქართველოში სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში და არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში ხელშეწყობით. მეღვინეობა საზანოს გამგეობის წევრების ინფორმაციით, ღვინის მწარმოებელმა 6 ფერმერმა ვენახები გააერთიანა და მარანი და დამხმარე სათავსოები აშენა. კოოპერატივის პროგრამის ფარგლებში გადაეცა 70,000 ლარის ტექნიკა, მათ შორის სავენახე ტრაქტორი, სატვირთო ავტომობილი, ყურძნის გადამამუშავებელი დანადგარი, ღვინის რეზერვუარები, ჩამოსასხმელი და სხვა საჭირო აპარატურა. კოოპერატივი მეღვინეობა საზანო თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოში მდებარეობს. კოოპერატივის წევრის გიორგი გიორგაძის თქმით, გაერთიანებამდე მცირე რაოდენობით ღვინოს აწარმოებდნენ. ახლა ჩექმნილ საწარმოში კი 15 ტონამდე ყურძნის გადამუშავებაა შესაძლებელი. გიორგი გიორგაძის ინფორმაციით, კოოპერატივში გაერთიანებული ფერმერების ვენახები ამჟამად 4 ჰექტარზეა გაშენებული და წელს 10 ტონამდე მოსავლის გადამუშავებას გეგმავენ. მისივე თქმით, სამომავლოდ მიწის ფართობისა და წარმოების გაზრდას აპირებენ.
მიმართულება არის აღებული ევროპული ტიპის და იმერული ტიპის ღვინოების წარმოებაზე, რომელიც გათვლილი იქნება საერთაშორისო ბაზრისთვის აუცილებლად, იმიტომ რომ არ არის ეს იმხელა მოცულობის საწარმო, რომ მასიური მოხმარების ღვინო აწარმოოთ აქ. აღებულია ექსკლუზიურ ღვინოებზე აქცენტი, ძირითადი საწარმო ჯიშები არის ჩვენთან: ციცქაო, ცხანური საფერე და კრახუნა მცირე რაოდენობით, მაგრამ ვაპირებთ გაფართოებას და მოვიძიეთ ძალიან ბევრი თითქმის გადაშენების პირას ყოფი იმერული ჯიშები, რომელთა ადგენას ვაპირებთ, გვაქვს საკოლექციო ნაკვეთი და რომელი ჯიშებიც გამოამჟღავნებთ კარგ თვისებებს მაღალი ხარისხის ღვინისთვის, ამას გავაფართოვებთ.
სოფელ საზანოში მცხოვრები გოგი ჩუბინიძე კოოპერატივის ფარგლებში მცირე საწარმოს შექმნას იმედით უყურებს და ამბობს, რომ 1200 კომლიან სოფელში, სადაც მევენახეობა, მეღვინეობა ერთ-ერთი ძირითადი დარგია, საწარმოს გახსნა გლეხებს სტიმულს მისცემს.
გლეხს ექნება საშუალება მოიტანოს თავისი პროდუქცია, დაწუროს, შრომა ნაკლები დაეხარჯება, ხარისხი უკეთესი იქნება და დასაქმებულიც იქნება გარკვეული ნაწილი მოსახლეობისა.
თერჯოლის გამგებლის თეიმურას ჯაფარიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოყვანილი ყურძნის ჯიშების ციცკასა და ცოლიკოურის სუბსიდირებას სახელმწიფო არ ახდენს, გლეხებს მოსავლის გაყიდვა არ უჭირთ, რადგან ამ ჯიშების შეძენით დაინტერესებულნი არიან შამპანური ღვინის მწარმოებელი კომპანიები. თეიმურას ჯაფარიძის ინფორმაციით, ყურძნის მოსავალი წელს შაშანდელთან შედარებით უკეთესია.
შაშანს საერთოდ არ იყო, გვალვემა მთლიანად გააფრთხა. წელს მოსახლეობა მეტნაკლებად კმაყოფილები არიან. ბაგრატიონია დაინტერესებული ყოველ წელიწადს იძენს ყურძენს და მე მგონი არ გაგვიჭირდება რეალიზაცია.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რთველი ოქტომბრის თვეში დაიწყება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ეროვნული დანიშნულების ავტომობილო ხიდის განმომდინარე საფრთხის აღკვეთას ითხოვენ ადიგენის მუნიციპალიტეტში. საგზაო დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ ამ ხიდის სრულად აღდგენა იგეგმებოდა, თუმცა შესწავლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რკინის კონსტრუქცია დატვირთვას ვერ უძლებს და საჭიროა ახალი ხიდის აშენება. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი უწყება, მშენებლობის დაწყების დრო ჯერჯერობით უცნობია. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები კი პრობლემის სწრაფად მოგვარებას მოითხოვენ.
თუ ამის გადაწყვეტის უნარი არ აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას, მათ აქვთ ვალდებულება უსაფრთხოების მიზნით უბრალოდ დაკეტონ ეს ხიდი.
გოდერძი კუბლაშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას ადიგენი უდე არლის დამაკავშირებელი გზის პირველი კილომეტრის მონაკვეთის დაკეტვას ურჩევს. არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ 10 სოფელთან დამაკავშირებელ ხიდზე ხიზელები დამპალია და ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩაინგრეს. გოდერძი კუბლაშვილი იმასაც განმარტავს, რომ ხიდის რეაბილიტაციას ადიგენის გამგეობას დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში შედეგად სწავდა. ამის შემდეგ საკითხის მოგვარება პრემიერ-მინისტრთან სცადა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ხიდის მდგომარეობის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილს წერილი მიწერა. გოდერძი კუბლაშვილი ამბობს, რომ წერილის გაგზავნიდან რამდენიმე დღეში ხიდზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო.
სამწუხაროდ, სანამ პრემიერამდე არ მივიდა ეს პრობლემა, მანამდე ვერავინ გადაწყვიტა ადგილზე. შემდეგ იმ დღესვე გადაწყდა, ყოველ შემთხვევაში ამ წუთში აღარ ჩავარდება და უბედურება არ მოხდება, თუმცა ის საჭიროებს სერიოზულ შეკეთებას. პრემიერმა არიცის იმ ხიდის რეალური მდგომარეობა. იქ ძალიან სახიფათოა ტრანსპორტის მოძრაობა, იმიტომ რომ ელემენტარულად დამპალ ხის ბალკებზე გადადის ტრანსპორტი.
საგზაო დეპარტამენტში ადასტურებენ, რომ მათ დაქვემდებარებაში არსებულ ხიდზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა, სადაც ხის რამდენიმე ძელი შეიცვალა. ზედაპირი მოსწორდა და ჩანგრეული ადგილები, რომლებიც მგზავრებს საშიშროებას უქმნიდა, მიწით ამოივსო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე ადგილობრივ მედიასთან არ უარყოფს, რომ აღნიშნული ხიდის შესახებ წერილი პრემიერ-მინისტრისგან მართლაც მიიღო.
კუბლაშვილი რას ამბობს, ჯერ არ მაინტერესებს და მეორე დროულად მოხდა მისი აღდგენა. მოვიდა უბრალოდ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გაგვეხილა და განვიხილეთ და პრემიერდან რო ეს მოვიდა, ეს უკვე დამთავრებული.
სოფელ გორგულში 800 მეტრი სიგრძის შიდა გზა ბეტონის საფარით აღარ მოეწყობა. სამაგიეროდ ამ პროექტისთვის გამოყოფილი 75000 ლარი ადიგენში ხიდების რეაბილიტაციას მოხმარდება. ეს გადაწყვეტილება დეპუტატებმა 17 სექტემბერს საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი განმარტავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნული თანხა გორგულის ხიდის აღდგენაზე დაიხარჯება.
გორგულის ხიდაც ჩაუტარდა რაღაც გარკვეული აღდგენის სამუშაოები, რომ იყოს უსაფრთხო ამ ეტაპზე, მაგრამ იმასაც ვადასტურებ, რომ მთლიანობაში საჭიროებს უფრო ფართომასშტაბიან აღდგენას.
საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ ხიდებს რეაბილიტაცია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ უნდა ჩაუტარდეს. ამის შესახებ ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი თანხმდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი რატი ტატალაშვილი ხიდების საკითხის მოსაგვარებლად ადიგენის თვითმმართველობას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ეფექტურ კომუნიკაციას ურჩევს.
იმაშნია რომ ეს სახელმწიფო მოსაგვარებელი მთლიანად წერი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რაც ადიგენს აქვს და არსებობს ამისთვის რეგიონული განვითარების ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი.
ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან ლობჟანიძე მიიჩნევს, რომ 75,000 ლარით დაზიანებული ხიდის მხოლოდ დროებით გამაგრებაა შესაძლებელი.
75,000 თანას ხიდების და არა ხიდის აღდგენას ნამდვილად არ ეყოფა, ან თუ აღდგება, ესეც იქნება დროებითი და თავის მოტყუება.
საგზაო დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ ხიდის სრული რეაბილიტაცია იგეგმებოდა, თუმცა სპეციალისტების შესწავლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რკინის კონსტრუქცია დატვირთვას ვერ უძლებს და საჭიროა ახალი ხიდის აშენება. როდის დაიწყება ძველი ხიდის დემონტაჟი და ახალი კონსტრუქციის მშენებლობა, ჯერ გადაწყვეტილი არ არის.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამაზე ყოველას დღის ხო ახალი ამბების შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანანულოშვილმა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდანაცვლების და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ დღეს სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგენილია, რომ ამ პირებმა თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანხლებ ნიგერიის ორ მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობით დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ და მათ წინააღმდეგ გამოძიება ჯგუფურად რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით მსოფლიო ბანკმა მართლობის მოკლევადიანი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც 200-ზე მეტი ქვეყნის მართლობას 6 ინდიკატორის მიხედვით აფასებს. სამინისტროს ინფორმაციით 6-ვე ინდიკატორში საქართველოს მაჩვენებლები მზარდია და ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ რამდენიმე ხნის წინ მიღებულ ახალ კანონს პროკურატურის შესახებ. ამასთან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, რომ გიორგი მარგველაშვილი რეფორმის პრაქტიკულად განხორციელებას ელოდება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, Sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallus. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.